Te Kotiradio.
Tere kuulema 4308. keskpäevasaadet on reede 23. aprill, millest täna räägime. Kõigepealt kuuleme ära eile salvestatud intervju, kus põhiteemaks MTÜ Meelespea heategevuslik oksjon Kuressaare haigla vähiravi patsientide tugiteenuste toetuseks. Ja stuudios olid MTÜ Meelespea juhatuse liikmed Aive Laanemets ja Piret Juht. Sirje Rannamaa Kuressaare haigla toetusfondist ja Kuressaare haigla ravijuht doktor Edward Laane. Ja saate teises pooles on meil telefonil Liis Õunapuu, tema on Jüriöö märgutuled 2021 projektijuht ja sellest traditsioonist me siis ka temaga räägime. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. Mul on hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külalised. Kõigepealt MTÜ Meelespea juhatuse liikmed Aive Laanemets ja Piret Juht. Tere!
Tere!
Siis Kuressaare haigla toetusfondi esindab meil täna Sirje Rannamaa. Tere! Ja Kuressaare haigla ravijuht doktor Edard Laane. Tere!
Tere!
Nii, me räägime täna ühest väga heast ideest, mis on idee staadiumist jõudnud minu mõelest praegu juba üsna tegusasse perioodi ja järjest tegusamaks läheb. See on siis MTÜ Meelespea korraldatud oksjon Kuressaare haigla vähipatsientide tugiteenuste toetuseks. Aga minul on päevakorra punkt, mis puudutab härra Laanet kõigepealt, et me alustame esimeseks Kuressaare haigla kiitmisega. See, et eelmisel aastal te jõudsite ikkagi ajaloolise sammuni, et meie haiglas saab hakata ravima meie oma maakonna vähihaigeid,
et noh, see on ajalooline hetk ja kui seda hetke ei oleks eelmisel aastal toimunud, siis meil täna ei oleks siin nagu põhjust ka väga ollagi. Et kuidas praegu läinud on? Praegu, kui noh, muid muresid on ka nii palju, et vähkipub meil nagu peaaegu juba meelest ära minema, ometi ta ei ole kuskile kadunud, et kuidas siis nüüd sellest hetkest, kui eelmisel aastal see ajalooline sündmus aset leidis, et me nii kaugel jõudsime, kuidas tänase päevani kõik toimunud on?
Ja aitäh, ma vähiravi on üks peamisi ravisid üldse elanikkonnale tegelikult, sellepärast, et vähk puudutab väga paljusid ning tõesti meil on väga hästi läinud. Ma saan aru, et seda vähiravi on oodatud aastat, kui me sellest esmakordselt rääkisime, aga jah, protsessid võtavad aega ja vahepeal ka see koroonaprotsess võttis aega. Vaadates talve, tegelikult koroonast lähtudes meie olukord oli hea. Selles mõttes, et ambulatoorsed teenused olid täiel määral avatud ja piirangud olid tõesti statsionaalses ravis seoses koroonaga, aga mitte ambulatoorselt. Ja vähiravi on toimunud vastavalt kokkulepetele, et algselt käisid Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogid üle nädala vastuvõtmas ambulatoorselt. Ja nüüd, kus on päevaravi on käivitunud, et inimesed saavad ravi koha peal, on tõesti käinud onkoloogid iga nädal, kord nädalas siis Kuressaares kohal seda ravi läbi viimas. Et aitäh onkoloogidele ja kõikile toetajatele, ma usun, et see vajadus kindlasti suureneb ja eks me töötame ka selle nimel, et võib-olla saame rohkem pakkuda kui üks päev.
Nii et need pingutused, mis selle saavutamiseks oli vaja näha, et on igal juhul ennast õigustanud, see oli õige mõte.
Ei, see oli väga õige mõte, et teisel ma kuuleskonnale ütlen, et kõike tuleb vaadata perspektiivist, kui ma protsessi alustasime ja oli jutuks keemiravi lahustamine, mis keemiravi lahustamise ruum, mille maksumus oli algselt hinnatud 100 000 euro peale, mis tundus ulmeline ja täiesti vastuvõetamatu, siis eelmise aasta kevadel isikukaitsevahenditele kulus meil 300 000 eurot, et kõik on, jah, et kus sa vaatad, et tegelikult 100 000 eurot niimoodi selle vähiaikete raviks ei ole üldse palju.
Nii, et me nüüd jõuaksime ka tänase jutuajamise põhiteemani, siis mina küll tahaks teada ilmselt paljud kuulajad ka, et mida endast kujutavad need vähipatsientide tugiteenused? Miks me peame nendest rääkima ja miks need on ka väga olulised?
Jah, vähiravi tugiteenused, et vähiravi on tegelikult ju üks kompleks või üks teekond, nagu tänapäeval öeldakse. See algab diagnoosi saamisest ja võib-olla kestab praktiliselt kogu elu, et kui ka aktiivne ravi on lõppenud, siis teatud toetusteenused peaksid jääma. No, Eesti Vabariigis mõtleks vähiravi isenesest, kui me mõtleme nüüd aktiivravi, ei ole sugugi paha, et arvestades palju meil on nii-öelda rahalisi ressursse kasutada Eesti riigis üle üldse meditsiinile ja palju vähiravile, siis ma arvan, et Eesti olukord on üle keskmise kindlasti hea, et jah, et võib-olla on probleeme kõige kallimate, kõige uuemate ravimitega, aga arvestades solidaarset kindlustust ja tõesti neid ressursse, siis ma indaks olukorda väga heaks. Nüüd, kus võib olla probleeme, ongi just need pehmed teemad või need tugitoetused, et kui me mõtleme vähidiagnoosile, siis ta ei puuduta mitte ainult inimest üksi, vaid reeglina ikkagi kogu perekonda. Kui on lapsed, siis ka kindlasti lapsi. Ja seal on väga palju aspekte, mis kõik hakkavad mängima. Esiteks see psühholoogiline pool, vaimne pool, siis ravi isenesest, siis see tulevik, siis vähiraviga kaasnevad kõrvaltoimed, olenevad ka lokalisatsioonist valuprobleemid, taastumine muidugi töökoht, finantsid, kellel on laenud vaja maksta, et see on tohutu suur kompleks, et vähiravi mõjutab inimest, võib mõjutada tundmatuseni, võib panna täiesti uude olukorda ja need tugiteenused on siis mõeldud selleks, et aidata inimest paremini tulla tagasi ellu ja eelkõige ikka sellepärast, et ta nagu ära ei kukuks, et ta saaks sellest vähiravi teekonnast ka paremini läbi. Ja neid on väga palju neid tugiteenuseid, kui me hakkame mõtlema.
Neid tugiteenuseid on meil nagu kogu aeg osutatud või tekisid need ka nüüd koos selle võimalusega koha peal haiget ravida?
Ikkagi koos haigetega, et kui me nüüd ajas tagasi läheme, siis tegelikult me Siiri Rannamaaga rääkisime sellest vähiravi toetusest juba, minust oli 2018 suvi, ma usun, et see võis olla juba juuni lõpp või juuli Ja tollel hetkel me jõudsime siis järelduseni, et mis me nagu teha saame, on siis pakkuda füsioteraapiat ja arvestada selle füsioteraapia. Aegu tollel oli veel füsioteraapia ajutistes ruumides, aga kitsastes oludes, et me leppisime siis kokku, et ehk saab pakkuda liikumistundi vähihaigetele ja tegelikult see läkski käima tänu Saaremaa puuetega inimeste kojal, et seal saalis hakkasid esimesed tunnid peale ja siis edasi, kui meie ruumid valmised kolisid, nad siis nüüdle meie sinna tervisekeskusesse, aga jah, osalejate hulk oli ütleme suhteliselt tagasihoidlik ja lõpuks vähihaigete liikumistund nimetati ümber krooniliste haiguste liikumistunniks. Et see ilmestab olukorda, et kui ei ole haiget, kes ei käi korraga haiglas, kes ei ole haiglaga kokku puutunud, siis ka need teenused, isegi kui me hakkaks need aktiivselt välja pakkuma, nad ei jõua kõigini. Aga nüüd me oleme olukorras, kus meil on endal onkoloog, kes käib iga nädal kohal ja tema hakkab, või temal on siis võimalus suunata erinevatele teenustele ja tegelikult meie eesmärgiks oleks ka ikkagi leida õde, kes hakkaks koordineerima neid erinevaid teenuseid, mida siis haigetele on võimalik või patsientele on võimalik siis pakkuda.
Ja Siiri, mis need teenused on, mis need tugiteenused endast kujutab puht füüsiliselt?
Kindlasti füsioteraapia, millega vähidiagnoosi saanud inimene võiks alustada võimalikult vara, mitte sugugi ei pea alati ootama operatsiooni, vaid füsioteraapia toetab inimest raviprotsessi algusest lõpuni välja, aitab kompenseerida võib-olla neid puudusi toimetulekus, mida vähiravi põhjustab. Kindlasti psühholoogiline tugi on ääretult oluline nii patsiendile kui tema lähedasele. Sotsiaalne nõustamine on oluline, sest vähiravi ajal enamasti ikkagi inimene senise töövõimega töölkäimist jätkata ei saa ja töövõime vähenemine omakorda toob kaasa sissetulekute vähenemise. Et siin on hästi oluline, et inimesel oleks olemas sotsiaalne nõustamine, et inimene saaks võimalikult kiirelt adekvaatse info, millised võimalikud toetused on saadaval, kuidas raske saast paremini läbi tulla. Kindlasti on oluline konsulteerida valureviarstiga juba tihti enne aktiivravi algust. Kindlasti on oluline kaasata raviprotsessi võimalikult kiiresti toitumisnõustaja, isegi juhtudel, kui patsient ei kannata neelamisraskuste või kaalukaotuste käes on toitumisest kui elustiili parandamisest raviprotsessis väga-väga suur kasu. Loovteraapia, sellest räägitakse ka Eestis üha enam, et mis vähipatsiendi puhul paljudel juhtudel teenib võib-olla pealtnäha ainult seda eesmärki, et juhib inimese mõtted mujale, kuid tegelikult ikkagi tervendab tema emotsionaalset seisundit ka väga hästi, ükskõik, kas me räägime siis kunstiteraapiast või muusikateraapiast või metsateraapiast.
See on kõik selline väga, väga suur kompleks sisenesest. No, see võib olla lihtsameline küsimus, aga mina kui ütleme potentsiaalne patsient. Kui palju ma sellest pean nagu ise kinni maksma või kes selle kõik nagu kinni, kus see raha tuleb? Sest üks kõik, millest me räägime, on see füsioteraapia, on see loovtegevus, mida nõustamine, tähendab, see kõik ju maksab.
Jah, sellesse nii-öelda see nõrk koht ongi need pehmetes teemades, mis on ka tegelikult olulised, et haigekassa kindlasti saab tasuda füsioteraapias, kui see on nagu siis kas perearsti fondist saadetuna, et mingisugused sellised võimalused on, mis puudutab näiteks kunstiteraapiat, siis see ei kuulu haigekassa rahastus alla.
Selle peast ma peaksin maksma ise?
Ise, jah. Mm-hmm. Kui me räägime toitumisnõustamisest, siis ma arvan, et see läheb ka ise enda maksmisele. Kui me räägime psühholoogi teenusest, siis see saab minna haigekassa arvele, kui see on spetsiaalselt saadetud. Aga kui me vaatame kompleksi, siis ma arvan, et pooled teenused, mis võiksid olla, siis need kindlasti ei ole haigekassa hinnakirjas, mida siis tuleb ise tasuda.
On umbes võimalik öelda ka mingit suurusjärku, et mis see minu oma osa siis nagu võiks olla, on see sadades eurodes, on see tuhandetes eurodes?
No lõppkokkuvõttes ta ikkagi läheb tuhandetes eurodes.
Sõltub ju raviprotsessi pikkusest ka ja nagu doktor Laane eelnevalt ütles, siis toetusravi vajab vähipatsient ka pärast aktiivravi lõppu või pärast näiteks terveks tunnistamist.
Ja me räägime ikkagi väga suurtest summadest.
Me räägime väga suurtest summadest ja me räägime väga pikast ajast.
Nii. No, meelespea rahvast, te olete ju sellise väga pika kogemusega toetajad, te olete teinud siin korjandusi, üritusi, toetusi küll paljulastelistele peredele, küll puudust kannatavatele peredele, väga erinevatele gruppidele. Kas see koostöö Kuressaare haiglaga praegu, kas see on nüüd selline esmakordne kogemus või värsketega mu mälu, on teil varem ka olnud mingeid ühiseid asju ajada?
Ei. Haiglaga ei ole, aga mind pani mõtlema meie imeline Facebook ja seal, kuna ma haigla lehte laigin, siis ma nägin doktor Edward Laane üleskutset seal, kuidas usatas ja korjasid nagu selle tervisefondi jaoks raha ja mul hakkas kohe selline kellukene nagu tööle, et ja siis ma hakkasin ennast kurssi viima, et kas meil on tõesti Saaremaal olemas selline asi, et saarlased ei pea enam 4 tundi sõitma sinna ja tagasi 4 tundi ja kõik need asjad.
Sa oled väga õnnelik inimene, kui sa ei tea sellest mitte midagi.
Ei tea, ma olen väga õnnelik selle kohal.
Sul on läinud väga hästi, sul ei ole olnud vajadus ennast kurssi viia varem nende probleemide. Sul on ürpsasti vedanud.
Ja ma loodan, et peab edasi. Aga siis, kuna me ju siin oleme erinevate koolidele korraldanud igasugust kontserte ja asju ja täna me seda teha ei saa, siis mõtlesime, et kuna me teame, et juba esiteks Saaremaal on hästi palju nii toredaid ja käsitöölisi ja kunstinimesi ja loomeinimesi, et miks mitte korraldada siis sellisel moel nagu oksjoni moel, et tegelikult meie ju Facebooki lehel on ka need inimesed, nad saavad väikest reklaamigi teha endale, et me ei teagi tegelikult, mis teevad meie inimesed siin, et see on üks põhjus ka reklaamiks selline asi, et ja siis me pöördusimegi haigla poole ja doktor Laane ja Märt Külli ja Siiri võitsid meid väga hästi vastu ja selle ideega ja me oleme nüüd ikkagi üksteist toetanud siin.
Kas selle oksjoni kõrval oli mingid muid variante ka veel või tulite kohe selle oksjoni mõtte peale?
Ei, me tulime kohe.
Võib ju ka lihtsalt teha korjanduse ja...
Ei, see meile ei meeldinud. See meile ei meeldinud,
sest ja...
tegelikult mul on väga palju inimesi, kes on öelnud niimoodi, et ma tahaks nii aidata, aga mul ei ole raha. Ja siis ma ütlesin, aga näed, nüüd ongi see võimalus, et sa teed oma, sa ei pea andma raha. Kui sinul ei ole, aga sa saad nagu oma kätega midagi teha või, siis sa saadki selle anda. Ja sa oled oma head jõu teinud ja ostab see, kellel on raha.
Nii, no praegu on ju selline aeg, kus niisugused heategevuslike kampaaniaid on üsna mitu. Me rääksime siin hiljaaegu ka väga toredast kampaaniast PAI kampaania, mis siis panustab meie õdedele ja hooldustöötajatele nende tänamisse. No siis oli siin väga vahva see tee ja mee kampaania, kui saadeti Tallinna haiglate personalile selliseid väikseid pakikesi. Kas ja kui palju nüüd see, et neid kampaaniaid on nii palju ja nii erinevaid, kui palju see nüüd praegu seda tähelepanu ka hajutab, et tava inimene, kui ta nüüd ka väga näpuga järge ei aja, ta ei pruugi täpselt aru saada, milline see nüüd veel kestab, mis see nüüd läbi sai ja millega ma peaksin tegema?
Tuli meile üks meil. Ja täpselt selle sama teemaga, et PAI ja oksjon ja siis ma ütlesin, et stopp. Teeme nüüd asja selgeks. Et PAI, jut, pikk ja siis meelespi oksjon ja pikk jut. Ja siis ta ütles, et jah, et tal on need asjad segamini läinud, aga need asjad on nüüd meil lehel üleval ja ta ütles, et PAIle ta elab kaasa väga.
Ja loomulikult ei ole ju keelatud osaleda ühes ega teises.
Absoluutselt, üksi välista ju
teist. Nii erinev.
On täiesti erinevad sihtrupp, on erinev võimalus.
Ja väga vajalikud mõlemad iseenesest. Praegu ma vaatasin täna hommikul teie kodulehel või kui nüüd jah minna kõige lihtsamalt on Facebookis, on siis meelespea oksjon, see tuleb sealt üles leida, seal on see kõik üleval ja kirjas. Ja seal on siis need asjad ka, mida on oksjonile juba pandud ja toodud ja annetatud. Kas te enda jaoks panite mingisuguse sellise nimekirja ka, et mis sinna oksjonile võib tuua või mida te nagu ootate, käsitööst oli juttu, aga mis iganes, ma võin 3 purki moosi panna näiteks oksjonile, kui mul juhtub olema.
Või, kui sa oled ise teinud, need miks mitte?
No absoluutselt, aga mingisugused reeglid ju ikkagi nagu on.
Noh, ma arvan niimoodi, et kuidas meil oli kirjas, et käsitöö, disain, kunst, mis seal veel oli?
Keraamika.
No ühesõnaga kõik need, mida inimene teeb oma kätega. Me ei saa täna öelda niimoodi, et sokipaar ei ole meile tähtis või kinnas või kui see inimene on ise teinud selle oma käega, kus juures ma peaksin ütlema veel seda, et meile tuuakse ka oma erakogudest, mis on nagu tema jaoks väärtuslik, mis on, me oleme isegi internetist otsinud üles, et kui tuntud kunstnikud nad omal ajal on, sest nad on surnud juba, et aga erakogudest...
Seal on päris huvitavaid nimesid, ma
just,
ütlema, jah.
Nii, et erakogudest...
Piiratit veel ei ole, aga küll jõuab.
Küll me leiame selle ka,
küll
aga ma tahangi öelda seda, et see ei peagi olema nagu midagi tehtud. Ma lihtsalt võibolla kiirustan ette, aga ma toon näite, et Madis Kallas, kes on ise olnud kõva 10 võistleja või 10
yes, sport, yeah,
yeah, oli on yeah,
ju, yeah,
tema nüüd annetab oma autogrammiga oda. Et ka selline asi, mis tegelikult ju ei ole tema tehtud ega midagi, aga see on tema saavutus. See on temal kuskil üleval ja...
No see Ivo Linna eliplaat tema autogrammiga, see oli vist esimene asi, mis teie ütlesid. Ta vähemalt seal Facebooki lehel on esimene.
Ja tema on esimene. Aga ma arvan, et kui keegi soovib, et ta ei ole ise nagu tegija ja tal on kodus tegelikult olemas mingi põnev asi, millest ta on nõus loobuma, siis ma küll ei näe variant, et miks mitte.
No ülge, kui palju te nüüd pidite nagu ise ka algul inimesi läbi elistama, ütleme, vaat näen, meil on selline plaan, et kas te olete huvitatud, kas te osaleksite ja kui palju nüüd inimesed siis ise on nagu võtnud ühendust, et kui palju pidi enne nagu torkima, et asi üldse käima läheks? Ma tean, et sa kood sokke, et palun oksjonile mõni paar.
Ma ei ole pidanud, sellepärast, et ma, see idee, see käsitöö asi tuli ka selles mõttes, et me teame, et ka käsitöö poed on kinni. Et see, kes käsitööd teeb täna nüüd viimane aasta, ta teeb seda nagu nii, sest see on üks väga hea võimalus igasuguste pingete maandamiseks ja murede. Ja et ta toodab ikka edasi, aga toodab seda praegu koju. Et see on nüüd üks võimalus, kus ta saab selle, mis ta on teinud, ära anda ja teha sellega midagi. No, ta ei saa seda realiseerida täna kusagil.
No seal olid ühed käpikud, olid küll, mis lähevad täitsa ka niimoodi kunstiteose pähe, et neid nagu...
Seal olid muhu pruudi.
Ei ka nagu üldse kulutama külma ilmaga, et mõned...
1945. aasta muster oli see.
Nii, no üks äärmiselt huvitav oksjoni eksponaat on praegu alginnaga 900 eurot. See jääb nagu kõige haruldasemaks praegu vähemalt, on kõige haruldasem või usute, et tuleb veel midagi erilisemat?
No 900 euroga algind, ja see on tõesti unikum, et ma loodan, et sellest saab üks tõmbenumber sellel oksjonil, et jah, ütleme, haigla poolt vaadates see on, ütleme, muidugi suur aitäh meelest peale, et nad sellise ideega välja tulid. See on tõesti, see ei ole nagu haigla poolt initsieeritud, et see on puhtalt meelest peale enda initsiatiiv. Ja mis ta nagu haiglale annab kogu see initsiatiiv, et me saame vaadata üle oma teenuseid ja ka motiveerida enda kollektiivi. Et need, mis meil on olemas ja mida me ei ole saanud kasutada lihtsalt tänu sellele, et seal puudub ametlik rahastus taga. Ja see siis annab võimaluse ka siis inimestel ka haigla enda personali natuke edasi areneda, ennast täiendada, mõelda ja kui see saab nii-öelda positiivsed kajastuse, mõtlen eelkõige haigete tagasisides, et eks siis selle teemaga tuleb edasi minna tulevikus, et võibolla mõned teenused jõuavad ka siis haigekassa hinnakirja või kui me räägime Kuressaare Haigla fondis, siis fondi üks eesmärk oligi, et kui on piisavalt ressursse sellest, me saaks pakkuda teenuseid, mida haigekassa ei maksa, et see ei pea olema spetsiifiliselt, eks ole vähihaigele mõeldud, aga üldiselt, et et kui on olemas näiteks kunstiterapeut, kus ei ole haigekassa rahastust, siis saab ta siis nii-öelda palgatud mõneks tunniks neid teenuseid andma, et see on fondi üks põhilisi eesmärke ja ütleme, kogu edukuse sõltub meie enda inimestest, et no meeles peame väga hea näite sellest, et kui inimesed tulevad kaasa, siis saab ka rohkem tagasi.
No keegi ei taanud ikka välja rääkida, mis 900 alginnaga asi oksjoneid on. See on Ain Angeri personaalne kontsert Laurentsiuse kirikus, mida siis saab oksjoni võitja vaatama minna ja võtta sinna kaasa siis oma sõbrad tuttavad sugulased. Eks? Et no see on ainulaadne võimalus, sest no Ain Angerit esiteks Saaremaal näeb väga harva laulmas, Eestis samuti väga harva. Et nii kui võimalus avaneb, on ta jälle kusagil maailma lavadel, et see on tõesti selline väga eksklusiivne asi. Aga kui kaua nüüd neid oksjoni asju oodatakse, kui kaua veel aega on mõelda, tuua midagi, pakkuda midagi, millal
23 mai.
23 mai, see on ja, täpselt kuu aja pärast.
Jah, kuu aja pärast. Uh-huh. Aega on, ma tahtsin jõuda sinna haigla juurde veel nii palju lihtsalt, et doktor Koar Kultsar annetas oma egeldatud ilusa valge pitskleidi. Me ei ole seda veel jõudnud üles panna, me ootame mannekeni, kelle seljas eksponeerida seda, aga ma tahtsin ka öelda, et noh, et nii tore, et nagu haigla töötajad ise ka nagu mõtlevad kaasa ja kellel on siis see käsitöö asjad kodused annetavad.
Ja mis moodi see oksjoni puht tehniliselt välja nägema hakkab, et 23. on kõik koos, vaatate üles, panete üles sinna ja siis see ei ole niimoodi, et keegi vehib haamriga kuskil, vaid see kõik toimub seal samas internetikeskkonnas.
No me siin Piretiga mõtlesime seda, et kui asju hakkab väga palju tulema, et meil on nagu, noh,
siis on hästi.
Ei, selles mõttes, et me ei jõua nädalajaga neid üles panna, me ei jõua neid pindistada, me ei jõua neid nagu, et paneme kohe, et hakkame juba isu tekitama, et juba näeb, et see kõik toimib ja annetatakse ja tegelikult saab pakkumisi teha ka praegus Facebooki lehel, et meil on ju seal on juba üle trumpamisega.
See on ikka see, et Meelespea oksjon.
Ja eraldi leht on.
Linkust
me.
Meelespea oksjoni all on tehtud eraldi fotode kaustad, on keraamika klaas, on käsitöö, on disain, on kunst, on maalid, eks ju, et ja seal all tulevad välja fotod ja kui sa foto lahti teed, siis seal all on võimalik panna kommentaari oma hind, mis sa siis pakud nagu
üle. No need hinnad on praegu väga sellised, noh see 900 on muidugi 900, aga teised hinnad on täiesti sellised.
No Vitrolla on jah, 150 praegu seal.
Jah, ja siis meie kaitseministri Kalle Laaneti annetatud väga ilus, see oli küll tema enda tehtud vaas, aga tuntud kunstniku tehtud vaas ja seal on neid vahvaid asju veel. Nii, aga üks selline asi. No me oleme ju siin kuulnud näinud aegade jooksul erinevaid selliseid heategevuslike üritusi, kus kogutakse raha ja siis kõik on nii õnnelikult tohutud suur summa ja siis pärast selgub, et keegi kuskilt mingi organisatsioon, keegi kuskilt võtab sealt ikka mingisugused maksud veel maha ja mingisugused summad lähevad veel kuskile nii-öelda mitte nii-öelda sihipäraselt. Kuidas nüüd selle oksjoniga on? Et kas see summa, mis nüüd nende oksjoni pakkumiste tulemusena kujuneb, et kas see läheb nüüd kõik Kuressaare haiglale või keegi limpsib sealt selle koore ikka veel pealt ära?
Ei limpsi seal mitte limpsi. Keegi. Et see, kes selle võitja on nüüd sellel oksjonil, tema kannab selle raha, kus ta paneb selgitusse selle oksjoni numbri ja kannab Kuressaare haiglale, Kuressaare haigla toetusfondile. Ja, et need arvetusarved on...
Mingit... Ei,
see läheb ilusasti sinna. Meie oma vahel räägime, et kes on maksnud, mis number ja meie postitame siis ja siis viime kohale.
Oksjon lõpeb 31. mail kell 23.00 ja meie jälgime seda, kes on siis enne seda kellaaega teinud oma pakkumise. Selle me kuulutame võitjaks ja temaga võtame ühendust. Pärast seda, noh, tema on olemas rekvisiid, kuhu ta peab kandma selle raha ja kui me saame haiglast info, et on makstud, siis me juba toimetame selle eseme inimesele kohale. Kontakti vabalt. kui vajadus peaks olema.
No jah, see kõik on väga ilus ja kena ja tore, aga see on praegu ikkagi selline ühekordne aktsioon, mis noh, aitab kindlasti, ma loodan, paljusid inimesi, aga pidades silmas ikkagi tuleviku ja kaugemat tuleviku, no see ei ole päris lahendus, et nüüd üks MTÜ või keegi hakkab korraldama sellisel moel raha kogumist. Kas me ükskord jõuame selleni, et sellise tugiteenuse toetuse ikkagi keegi kuskil, noh, keegi kuskil meie maksumaksja raha, mida riik jaotab, et see jõuab kunagi ka noh, niimoodi otse ja ilma selliste vaeva nägemisteta ja selliste ekstra üritusteta, et no, me ei saa lootma jääda, et järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal jälle keegi tuleb ja korraldab mingisuguse sellise toreda asja ja inimesed tulevad ja toovad sinna oma käsitööd või kunsti. Et no, see ei ole päris normaalne, et noh, niisuguseid hädatarvilike asju me peame rahastama niimoodi selliste aktsioonide kaudu.
Jah, see on, kuidas me nüüd olukorda vaatame, et üks on see, et midagi nagu uut luua või tekitada ja selleks on vaja lisaenergiat, lisaressurssi, et see on nagu selge. Nüüd kuidas see lõpeb, mis sellest nagu lõpuks asja saab, et kas kuidas see raigla on võimeline tahtsusravi pakkuma näiteks vähihaigetele, ütleme, 5 aasta perspektiivis või 10 aasta perspektiivis. See loomulikult sõltub jah finantsidest, aga kui on Kuressaare haigla toetusfondil ütleme mingisugune summa raha, mida ta saab sinna alla panna, siis ta ka paneb, et see peab olema kindlasti see oksjon, see võib olla mingi muu, et võib-olla tekib ka mingi püsiannetaja, kui on olnud teistel fondidel või on mingi ettevõte, kes teeb näiteks annetusi regulaarselt. Et Saaremaa on väga kava tööstus, nagu ma olen aru saanud, ja väga edukas tööstus, et selle põhjalt saab siis teenuseid edasi arendada. Aga on vaja seda stardikapitali, et paljudel juhtudel jäävad asjad tegemata lihtsalt seetõttu, et ei ole stardikapitali või ka teistpütlema ei ole ka kellegil seda pakkuda, et liikumistund on ütleme selline ehe näide, et on kõigepealt vähehaigete liikumistund ja siis ta muutub üks krooniste haigete liikumistunniks. Ja kui vaadata nüüd riiklikult, siis mida riik on teinud, kui me vaatame teisi diagnoose, näiteks insulti, siis riik on ju töötanud välja insuldihaige nii-öelda teekonna ja nad püüavad selle teekonna vältel aru saada, palju kogu teekond maksab ja siis anda siis nii-öelda see nii-öelda finants tagasi tegijale vastavalt mingisuguses proportsioonis, mida keegi sellel teekonnal teeb. Ja nii ka vähihaigetega, et kui jõutakse vähihaigete teekonnani ja sinna on sisse planeeritud, et kindlasti peab olema näiteks vähemalt 1 kord psühholoogi visiit ja oletame näiteks 2 korda füsioterapeuti, plus kindlasti peab olema seal toitumisnõustaja sees, et siis see on nii-öelda riiklikult kaetud. Probleem võib tekkida selles, et keskused tahavad, et kõik toimuks ainult keskustes, mis tähendab üks Tallinnat ja Tartut. Et kui keelatakse koha peal teenuse osutamine või ütleme, te võite osutada, aga me ei maksa, et see muutub probleemiks. Et
see oht on olemas?
Minu arvates on see oht reaalselt küll olemas, et kui me vaatame vähihaiget, kas on nüüd siis strateegia või tegevuskava, kuidas seda nimetatakse, siis see on ikkagi tsentraliseerimise suunas, et see ei ole nii, see ei ole selline tegevuskava, mis toetaks maakonna haiglid.
Piret.
Ja ma mõtlesingi selle koha pealt, et meil jäi juttu sellest samast 900-asest kontsertist alginnaga, et ma loodangi, et see ongi nagu tähelepanu, osaliselt on see ka tähelepanu juhtimine, et on probleem ja mida rohkem ma loodan, et Ain Angeri kontsert on inspiratsiooniks teistele loojatele, ükskõik mida ta siis loob, mõtlema, kaasa aitama ja meie tegu samamoodi teistele nii ettevõtetele kui ka eraisikutele inspiratsiooniks, et probleem on, et mis me sellega teeme ja ma arvan, et kui maakonna tasemel sellega tegeletakse, siis ei jää muud varianti, kui sellega peab hakkama tegelema ka riik.
Tegelikult on meie üleskutses ka kirjas, et võib ka toetada rahaliselt otse toetusfondile, et kellel ei ole nagu oksjonist, ei saa osa võtta, et seda saab teha seda ka...
Kes kardab, et äkki ta ei võida?
Võib-olla ka nii, aga see võimalus on olemas, et see, et me ei ole nüüd selle ringi nii kinni pannud, et ainult oksjon on, et alati võib toetada.
Nii, ja kui nüüd inimene mõtleb, et ta tahaks osaleda sellel, et siis kuidas need asjad, pildid, kuhu saata, mismoodi see käib, et kui ma avastan veel, et see ikka see sama viiralt, et tahaks nagu annetada teie oksjonile, et
saab meile kirjutada, Facebooki saab, ja meil on kõik telefoninumbrid, aadress, kõik on olemas, et
milles peaks on?
Jah, et seal all on, muidugi kellel nüüd Facebooki ei ole, et ja tänane kuulaja, tal ei olegi võibolla Facebooki, aga ta tahaks nagu annetada, et siis tegelikult jah, meie pood on ka kinni, et sealt
no, kui on nii väike linja, te olete kõik nii tuntud inimesed,
ja, arvan, et, küll, et
siis võib võtta tänaval lehvitada, nööbist ei saa kinni võtta aga veel, aga lehvitada üle tänav öelda, tahaks ka osaleda kangesti.
Mm-hmm.
Igal juhul see on väga tore ettevõtmine ja väga vahva, et sellisel keerulisel ajal mõeldakse mitte ainult oma murede peale, vaid ka teiste murede peale.
Ja tõesti, et haigla poolt see oli nagu ootamatu üllatus, et tõesti sellise ideega välja tuldi, sest ütleme see meie fond, Kuressaare Haigla toetusfondaks olen oma tegemistes ikkagi suhteliselt noor ja need tegevused olid nagu planeeritud pigem suves esimene selline suurem üritus, mis me tahame teha. Nii et meelespea oksjon tuli nagu, ütleme, meie jaoks tuli nagu välk selgest taevast, aga väga lõigel hetkel ja ma arvan ka väga vajalikul hetkel, et see sunnib ka natuke haiglat mobiliseerima nüüd ülevaatama oma ressursid ja ma loodan, et annab ka siis personalile mõtteainet, mida saab ise paremini teha või kus saaks oskusi juurde, kui neid on vaja. Et see tõttu sellised ettevõtmised on kindlasti haigla arengut vaadates ainult positiivsed.
Sest ma ei tea kedagi, kes ei teaks kedagi, keda see teema ei oleks puudutanud.
Noh, haive.
Jah, aga ma tean kedagi, keda on puudutanud ja ma tahtsingi öelda veel jätkub
selle. Ma tahtsingi öelda, et keda ei oleks puudutanud.
Ikka puudutab. Et ma tahtsin tegelikult öelda seda, et miks need asjad nagu tulevad. Et tegelikult need tulevadki su südamest ja ma olen nagu nii tänulik nagu meie haigla juhtidele, et nad tegutsevad selles liinis ja et see kõik toimub meie haiglas. See on nii tore. Ja sellepärast, et nemad on sellised inimesed, sellepärast tahame meie ka olla paremad inimesed.
Inspiratsioon.
Suurepärane. Ja kellel on nüüd asja vastu tõsisem huvi, siis käige ära Facebooki lehel meelespea oksjon. Võite saata ka e-kirja aadressile meelespea.mtu@gmail.com ja kuni 23. maini on siis aega oma häid ideid, mida oksjonile panna siis jagada ja oksjoni pakkumine lõpeb 31. mail kella 23.00. Aitäh stuudiusse tulemast, loodame, et koguneb palju raha, millega saab teha palju head.
Ja. Loodame, aitäh.
Meie stuudiokülalised olid MTÜ Meelespeavatuse liikmed Aive Laanemets ja Piret Juht, Siri Rannamaa, Kuressaare Haigla toetusfondist ja Kuressaare Haigla ravijuht, doktor Edvard Laane. Aitäh tulemast, soovin edu.
Aitäh.
Aitäh.
Down around the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished up an apartment with two rooms by themselves. The curator was crowned with tea, dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, old boy, that they let it blast. 700 little records on rock and rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. We'll be right back.
Me vahetame nüüd teemat, mul on siin silme ees üks kena kodulehekülg, Jüri Jöö märgutuled Eestimaa küla elab ja sel puhul me oleme nüüd helistanud ka Paidesse, telefonil on projektijuht Liis Sõunapu, ajakeskus Wittenstein, tere kena keskpäeva.
Ja tere kõigile kuulajatele.
No nii, rääkige natukene siis ajaloost ka, nii nagu ma tean siis teie keskus on seda üritust korraldanud nüüd 4 aastat, aga sellel ajalugu on vist veelgi pikem.
Et jah, et Paides on ju jüripäeva ikka läbi aastaid tähistatud, et aastakümneid lausa, kuna just, et hoida meeles seda Lilja Kuninga mälestust ja jüripäev ongi siis alati meile väga-väga tähtis olnud.
No, aga jah, ma sain aru, et aastast 1343 on teie kandis juba peetud seda päeva, jah?
No, võib ka nii öelda, aga jah, et vajalus mitmete oluliste sündmustega on meil see vallitorni seotud ja tegelikult ka 1993. aastal meil see torn uuesti üles ehitati ja avati just 23. aprillil. Nii et täna siis ongi ka meil siin vallitornil sünnipäev, mis siis 23. aprillil avati. Et siis kuna just seda juba tuttu oli teda siis mitu korda jällegi õhku lastud ja nüüd siis on püsinud 28 aastat.
No teie need 4 aasta korralduskogemused, mis ütlevad, kui populaarne üritus on nüüd üle Eesti, et te olete teinud sellise iluse üleskutse, no on siin reageeritud ka meil täna Saarte hääles on üks kena kaart, kus on siis need teoreetilised lõkke kohad ka peale märgitud, ma lugesin kokku, neid on siin umbes 13, noh, üle Eesti ilmselt neid tuleb võibolla veel juurde, et kui palju see inimestele korda läheb?
Tõesti iga aastaga on huvilisi aina juurde tulnud, et seda on hästi tore näha ja ka siis sel aastal, mis meil on natuke teistmoodi, on see, et oleme kaasanud ka motoklubid, et hetkel 24 motoklubi üle Eesti, siis viivad siin Mandre Eestis märgutul laiali. Et ka see on selline uus tore lähenemine. Aga kui ma nüüd natukene vaatan tagasi nendele 4 aasta peale, siis esimesel 2 aastal tegelikult tegime tuleketti vabatahtlike tulehoidjate abiga. Ehk siis märgutuli liikuski mööda Eestit just vabatahtlike tulehoidjate abiga niimoodi, et nagu Jüri ülestus ajal, siis tuli liikus, et kes siis märgutult nägi, see süütas vastalt sellel oma tõrviku ja niimoodi see tuli läkski tõesti mitmes suunas. Aga nüüd viimased 2 aastat me pole saanud niimoodi teha just koronaviiruse tõttu, et ka eelmisel aastal kutsusime kõiki koduhoovis märgutult süütama ja ka selle aastal siis samamoodi, et kõik ikkagi täna kell 9 siis koduhoovis märgutule süütaksid.
Selle tänase aktsiooni niisugune alapealkiri on Eestimaa küla elab. Kas see on olnud kõik need aastad või on see selle aasta selline deviis?
See on olnud meil kõik need 4 aastat. Et kuna see tuleketm, mis siis vabatahtlike tulehoidjate abiga liikus, on alati läinudki just läbi külade ja valdade, et külaelanikud on saanud sellega kaasa tulla ja näidatagi siis, et Eestimaa küla elab. Ja kuna tegu on üripäeva näol ikkagi maarahva tähtsaima pühaga, siis just see on just õige aeg näidatagi meil Eestimaa külades, et küla elab ja külas on tore ja vahva elada.
No lisaks sellele, et neid lõkkeid kutsute üles süütama, siis teil on seal õhtul ka üks või kaks väga toredat üritust, et te olete sinna kutsunud endale väga, väga uhked külalised ja väga toredat muusikud. Noh, kõik üle Eesti saavad muidugi arvuti ja interneti vahendusel sellest osa, aga kas niisugused asja on varem ka tehtud?
Ja ka eelmisel aastal oli meil otseülekanne ja ka varasematel aastatel on tegelikult saanud jälgida seda, mis meil siin Vallimäel toimub. Et Vallimäel on alati olnud üks suur võimus kontsert, et siis ongi otseülekande vahenduselt aga varasematel aastatel liikunud üle Eesti, et saanud kodudes jälgida. Aga nüüd jah, viimasel 2 aastal me sellist suurt kontsert ei ole saanud teha ja ongi olnud siis veebikontsert ja sel aastal siis on esmakordselt ka selline arutelu, et kus siis maarahva tähenduse jõu ja mõju üle arutavad Tarmo Soomere, Jüri Ratas ja Tõnis Lukas. Et sellega siis, see on siis selle ülekande alguse poole ja ülekande lõpetabki Taavi Langi ja Jaagub Kreimi selline konis veebikontsert.
No siin on selle samal leheküljel on siis kenasti koht olemas ka, kuhu saab siis oma selle lõkke koha niimoodi kirja panna. Kui oluline see nüüd teie jaoks on, et kõik, kes sellel aktsioonil osalevad, noh, üks kõik meil moel, no ma vaatan praegu meil siin Kuressaares akna taga sajab lund või lörts või midagi kummalist ja tuult lubatakse meile ka siin juba 20 meetrit ja peale ka. Rääkisin meie päästepiirkonna juhi Margus Lindmäega, tema ütles, et no lõket võiks teha, kui tuul on kuskil 4, või 5,4 meetrit sekundis, nii et ma katustan meil seda lõkke tegemise ilma siin väga ei ole. Me võibolla paneme kodus küünla akna peale, kui ilm sama hull on. Aga kui oluline teie jaoks on, et need sellised aktsioonid ikkagi kuhugi kirja saaksid, et teil oleks mingi ülevaade ka, et teie üleskutse ei jääks hüüdjaks hääleks kõrbes?
Jah, just selle üleskutse nagu tulemuse nägemiseks ja väga oluline ongi, et nii tore on näha ju kohti, kus kohas on juba tuli süüdatud, et näha, et saartel ka mitmetel teistel, siis peale Saarema on juba tuled märgitud, näiteks Kihnu saarel on ka juba tuled märgitud, et nii tore näha lihtsalt, et kuhu see jõudnud on, et see annab meile tõesti hea ülevaate ja ma arvan, et inimestel ka endal on tore vaadata, kes siis nende piirkonnas veel tuld süütab ja siis sellega saabki meil kodulehel kaardi peal ka tutvuda. Et kindlasti kõik, kes mingil kujul selle märgutule oma kodus süütavad, siis märkige kindlasti see tulekoht ka kaardile, et siis on ka teistel ja ka meil korraldajatel väga väga tore seda vaadata ja olete saanud oma märgi siis kaardile maha panna. Nii, aga nagu, et teistid see lõkke ei pea olema, nagu see märgutuli tähendab, ei pea olema tingimata lõkke, et tõesti, kui tuleohutuse nõuded on väga oluline jälgida, et siis kui tuul seda ei luba, siis loomulikult lõket teha ei saa, aga et see märgutuli võibki olla tõesti näiteks latern küünal kõrvik, kui võimalik on teha, et tõesti tõesti erinevad viisid iga üks saab endale sobiva valida.
Nii ja lõpuks selle tänase aktsiooniga võib ju teie ajakeskus ka oma sellise suvehooaja lugeda põhimõtteliselt avatuks.
Jah, selles suhtes küll, et tõesti juba 3. mais saame meie ajakeskuses uksed avada ja jälle külastajad vastu võtma hakata, et seda me oleme nii kaua ootanud ja selleks valmistanud nii, et loodame, et ikka külastajad leiavad siis teiga meieni.
No mis teil suve jooksul veel sellist erilist tuleb, et noh, kui nüüd iga nädalavahetus ei jõua Paidesse, et mis need üks-kaks asja on, kus me kindlasti võiksime kohal olla?
No ajakeskuses see ikkagi terve suvi igal ajal ootame ja rest suve ja restoran ajastud toidud on meil ka avamas, aga näiteks, et ühe suure sündmuse, mis suve lõpupoole meil tulemas on, et või just vanemajalistele suunatud, on meil Hingelt noorte festival. See toimub 6. augustil, et selline arutelu vormis vanemajalistele mõeldud festival, nii et kindlasti siin selleks ajaks soovitan kõigil kohal olla.
Selge, aitäh kutsumast ja loodame, et tänane üritus läheb Sandil ilmale vaatamata igati kenasti ja korda. Telefonil oli ajakeskus Wittgenstein projekti juht Liis Sõunapuu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.
This world don't come easy. Everybody tries, living in a world of lies. Everything that is wrong tries to please me. It's hard to believe there's an angel. It's hard to believe there's an angel. I'd be much older. I know how hard she tries, living in a world of lies. Always been around for me to cry on her shoulder. It's hard to believe there's an angel. It's hard to believe there's an angel. It's hard to believe.
it's wrong or right. Trying to make a living in this world don't come easy. It's hard to believe there's an angel. It's hard to believe there's an angel. Yeah, it's hard to believe there's an angel by my side. Through heartaches and tears for so many.
Kärdlas 90,1 megahertsi.